Dobar dan, poštovani slušaoci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Podgorici večeras protest dela crnogorske opozicije zbog priznanja nezavisnosti Kosova. Policija saopštila da će sprečiti nerede. Očekujemo odluku Suda pravde za najviše godinu dana, izjavio Mirko Cvetković. Skupština Republike Srpske raspravlja o položaju tog entiteta u Bosni i Hercegovini. Članice eurozone objavljuju plan spašavanja najvećih banaka. Tržište deonica već reaguje pozitivno. Sutra sunčano i umereno toplo, jutarnje temperature. Temperatura oko 10, najviša dnevna 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, za razliku od 90-ih kada su sledeći političke svađe pokidani ekonomski odnosi u regionu, sada to nije moguće, kaže povodom pogoršanja odnosa na relaciji Podgorica-Beograd ekonomski novinar Miša Brkić.
Pre dve godine Srbija je srećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima s vremena na vreme dune da se svađaju nekim od suseda.
Da li je najavom istrage protiv organizatora neonacističkih skupova počela borba države protiv pripadnika ovih grupa? Lider Socijaldemokratske unije Žarko Koreć.
Možda je ovo početak, možda. Ali ja ne vidim da imamo neko ozbiljnije izjašnjavanje ljudi koji danas vrše vlast u ovoj zemlji.
Čućete i kakve mere za zaštitu novinara u Srbiji predlaže ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
Moja ideja je da se zaštite pronađu u okviru krivičnog pravnog zakonodavstva kao minimalna i dovoljna mera da se novinari ne samo lično, subjektivno bezbednije osjećaju, nego da se sistem pokaže kao sistem koji štiti posebno novinare.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Četiri dana nakon što je vlada Crne Gore priznala nezavisnost Kosova, deo opozicionih stranaka održat će protestni skup ispred zgrade Skupštine u Podgorici. Opozicija će uputiti zahtev vlastima da povuku odluku o priznavanju Kosova ili da raspišu referendum o tom pitanju. Direktor Crnogorske uprave policije Veselin Veljović saopštio je da je bezbednosna situacija u Crnoj Gori stabilna i da će policija sprečiti eventualne nemire na večerašnjem protestu. Premijer Srbije Mirko Cvetković izrazio je očekivanje da će na ocenu Međunarodnog suda pravde o legalnosti i proglašenje nezavisnosti Kosova čekati najduže godinu dana, jer je Beograd obavešten da je taj zahtev ušao u hitnu proceduru.
Što se tiče pitanja kada bi to moglo da bude rešeno, to zavisi praktično od toga da li ide po takozvanom hitnom postupku ili kroz regularnu proceduru. Mi smo dobili informaciju da je zahtev da to ide po hitnom postupku, što bi otprilike značilo da se neće čekati godine, već možda 6 meseci do godinu dana. Ako bi išlo regularnu proceduru, moglo bi da traje nekoliko godina. Naše očekivanja jesu da mi imamo jake argumente i da će Međunarodni sud da kaže da proglašenje nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom.
Mirko Cvetković. Nakon susreta sa premijerom Srbije u Beogradu, premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da je ubeđen da proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom. Povodom odluke Crne Gore i Makedonije da priznaju Kosovo, slovački premijer je rekao da su to suverene odluke suverenih država, a upitan da li ima pritisak na Slovačku da promeni svoj stav, Fico je odgovorio.
Nije na nas vivijani tlak. Pretože od prvého okamihu sme boli presvedčiví v tomto stanovisku.
Netrpimo nikakav pritisak, jer náš stav je od samog početka bio ubedljiv. Od samog početka nismo ostavili ni mali deo prostora za to da bi se ovakav pritisak mogao razvijati na nas i da bi nas mogli uslovljavati da bi možda Slovačka mogla da se na neki način prisili da prizna nezavisno Kosovo.
Rovnako presvedčiví sme boli pri stiahnutí vojakov z Iraku.
Isto tako smo bili ubedljivi i kod povlačenja vojnika iz Iraka, posle toga kada je nastupila sadašnja vlada.
Postavili smo jasne argumenti.
Imali smo jasne argumente.
Boli smo presvedčivi.
Bili smo ubedljivi.
A boli smo respektovani.
I bili smo i respektovani.
premijer Slovačke Robert Fico. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Thomas Hammarberg doputovao je u Srbiju kako bi procenio stanje ljudskih prava, o čemu će u prvoj polovini iduće godine biti objavljen izveštaj Saveta Evrope. On će se danas u Beogradu sastati sa predstavnicima nevladinih organizacija, obići više romskih naselja i upoznati se sa situacijom u zatvorima u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste to čuli u vestima, nakon što je crnogorska vlada priznala nezavisnost Kosova, deo opozicionih stranaka održat će večeras protestni skup u Podgorici. Kakva su očekivanja organizatora, ko su učesnici i da li će bezbednost skupa biti na potrebnom nivou, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Organizatori večerašnjeg protestnog skupa očekuju da vlada Crne Gore odgovori na zahtjeve opozicionih stranaka nakon što je vlada donijela odluku da prizna nezavisnost Kosova. Prema riječima predsjednika Narodne stranke Predraga Popovića, opozicija je dogovorila scenarijo ispred Skupštine Crne Gore, a okupljenima će se obratiti predsjednici stranaka i jedan od akademika.
Govorit će ispred stranaka organizatora predsjednici tri stranke, SNP-a, SNS i Narodne stranke u ime klubova poslanika u Skupštini Crne Gore, dakle kluba poslanika Srpske liste, Socijalističke narodne partije i Narodne i demokratske srpske stranke.
Pokret za promjene, koji se slaže sa zahtjevima organizatora, će prisustvovati skupu, ali čelnici ove stranke neće se obraćati okupljenima. Prema riječima Nebojše Medojevića, važno je da skup ne poprimi karakter ranijih mitinga političkih grupacija koje sada organizuju skup.
Ja sam upozorio kolege iz opozicije da je od krucijalne važnosti za maksimalni politički efekat ovoga skupa, da on bude miran, demokratski, građanski, da se izbjegne jezik mržnje, ali opet s druge strane, imajući vidu da je pitanje Kosova jedno od onih pitanja koje emotivno dijele Crnu Goru, izazivaju emotivne reakcije i povećani adrenalin, teško je očekivati da tih poruka neće biti večeras.
Prema posljednjem saopštenju iz uprave policije, bezbjednosna situacija u Crnoj Gori je stabilna, a nema indicija koje ukazuju na to da bi se ona mogla promijeniti narušavanjem građanskog mira i stabilnosti države. Organizator mitinga je, prema riječima direktora uprave policije Veselina Veljovića, upoznat sa svojim obavezama u vezi sa okupljanjem, kao i sa činjenicom da snosi odgovornost za bezbjedno odvijanje najavljenog mitinga, i ukazao da eventualne inspiratore i postrekače nemira, narušavanje javnog reda, treba pravovremeno identifikovati i spriječiti u njihovim namjerama. A lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević je saopštio da je Ministarstvo inostranih poslova poslalo poruku ambasadorima zemalja Evropske unije da bi Srbija mogla preko tajnih službi da pokuša da destabilizuje Crnu Goru. Tu informaciju nismo mogli da provjerimo u vladi Crne Gore do slanja ovog izvještaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori se, nakon što je ova država priznala Kosovo, vodi i svojevrsni rat grafitima. Političke i nacionalističke poruke pojavljuju se i tamo gde im nikako nije mesto, na grobljima i bogomoljama. Priredila Ljudmila Cvetković.
Na spomeniku borcima iz Narodnooslobodilačkog rata od 41. do 45. crvenim sprejom, ćiriličnim slovima veličine do 30 cm ispisano je Delije Sever, Herceg Novi Srbima i svi ostali napolje, i nacrtan je krst sa četiri ocila, prenose podgorički mediji. Na hercegromskom groblju Savina, prema izveštaču Bete, demolirane su nadgrobne ploče 12 spomenika. A na drugoj strani, na metalnoj crkvici na vrhu planine Rumija kod Bara, koje je pre tri godine postavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska, ispisano je latinicom Kosovo nije Srbija, zatim Kosovo i Albanija. I na fasadama nekih stambenih zgrada u glavnom crnogorskom gradu, slovima metarske veličine, ispisane su političke i nacionalističke poruke.
Da li će se zategnuti diplomatski odnosi Beograda i Podgorice pre svega, a zatim i Beograda i Skoplja posle proterivanja ambasadora dve susedne zemlje, preneti i na druge segmente međusobnih odnosa? Da li je realno da ekonomska saradnja Srbije i Crne Gore bude nastavljena kao da se na diplomatskom planu ne događa ništa? Premijer vlade Srbije Mirko Cvetković rekao je da se saradnja na svim drugim poljima nastavlja, a da su mere preuzete samo na diplomatskoj ravni. Miša Brkić, ekonomski novinar, potvrđuje te reči, ali smatra da privrede dve zemlje neće trpeti zbog političke svađe, ne zbog toga što političari imaju dobru volju da to ne prenose na drugi teren, već iz drugih razloga.
Ja mislim da klasičnih ekonomskih posljedica, kakvih se sećamo iz 90. godina, kad je Srbija uvela embargo na proizvode iz Slovenije i pokidala ekonomske veze sa pojedinim državama nastalim na tlu bivše Jugoslavije, sada nije moguće. Pre dve godine Srbija je srećom potpisala sporazum o zoni slobodne trgovine, poznati kao CEFTA, sa zemljama u regionu. I taj sporazum je zapravo najveća brana Srbije od svih političara kojima s vremena na vreme dune da se svađaju nekim od suseda zbog susedske ovakve ili onakve odluke. Dakle, klasičnih kažnjeničkih mera prema susedima u ekonomskoj sferi mislim da ne bi moglo da bude, osim ako Srbija nije spremna da prekrši sporazum o zoni slobodne trgovine, ali onda bi imala ozbiljan problem sa Evropskom unijom.
Kaže ekonomski novinar Miša Brkić. Koliko su odnosi među susedima u regionu osetljivi u ovom još uvek opterećenom postratnom periodu, možda najbolje svedoče aktivnosti Igmanske inicijative, nevladine organizacije koja između ostalog povremeno organizuje samite predsjednika država regiona. Gotovo da nije bilo susreta koji nije pratio neki od problema između dve države. Moramo reći, jedna od njih uvek je bila Srbija, priredila Branka Mihajlović.
Ove godine već je promenjen plan da se 8. novembra sastanu u Beogradu predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Odustalo se od ove ideje. Sesija Igmanske inicijative bez predsjednika biće održana u Zagrebu, a predsjednički samit će biti iniciran kao Solun 2. Ima puno razloga za novi susret šefova država jer se procenjuje da su međusobni odnosi zemalja u regionu u zastoju. Igmanska inicijativa, koja je to ime dobila po posjeti grupe beogradskih intelektualaca ratnom Sarajevu početkom 95. godine, inicirala je stalne predsjedničke susrete, najpre tri pa zatim četiri država regiona. 2004. trojni susret predsjednika regiona prošao je kao dvojac bez predsjednika tadašnje SR Jugoslavije Svetozara Marovića, koji je imao hitne obaveze u Podgorici. 2005. hrvatski predsjednik Stjepan Mesić odbija da dođe u Beograd zbog govora tadašnjeg šefa diplomatije Vuka Draškovića na četničkom skupu na Ravnoj Gori. Ipak je nešto kasnije iste godine uspešno održan predsjednički samit, ali u Sarajevu. 2006. predsjednik Srbije Boris Tadić nije došao na skup u Podgorici, jer je tadašnji predsjednik Crne Gore bio domaćin Agimu Čeku, koji je primljen kao premijer države Kosovo. 2007. dolazi do razmene uvredljivih izjava na liniji Beograd-Sarajevo. Iritiran rečima premijera Vojislava Koštunice, koji je po mišljenju Ive Komšića svojatao deo Bosne i Hercegovine, član predsjedništva države Bosne i Hercegovine uzvraća da će Koštunica dobiti po prstima, a možda i po nosu, pa posle tih reči otkazan je predsjednički susret, čiji je domaćin trebalo da bude Boris Tadić.
U nastavku emisije o tome da li međunarodna zajednica ima obavezu da nakon crnogorskog i makedonskog priznanja kosovske nezavisnosti pokuša da utiče na stabilizaciju prilika u regionu, s obzirom na to da su ove dve države u velikoj meri odluku donele i pod uticajem Evrope i Sjedinjenih Država, priredio Petar Komnenić.
Komentarišući revolt zvaničnog Beograda i odluku da otkaže gostoprimstvo ambasadorima Crne Gore i Makedonije nakon odluke te dvije zemlje o priznanju kosovske nezavisnosti, Doris Pak, šefica delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom, za naš radio kaže da je taj potez Srbije ishitren i nesmotren.
Ja mislim da bi Srbija, kada se malo ohlade strasti, trebalo da uzme u obzir da je većina zemalja članica već priznala nezavisnost Kosova i da je na tom fonu donijeta i odluka Crne Gore. Vjerujem da je na Srbiji da ne komplikuje dalje stvari, jer Crna Gora je uradila samo što je većina zemalja već učinila. Srbija ne bi trebalo da se ponaša na ovaj način i da preduzima ovakve mjere, ali znate, mislim da nisu potpuno promislili prije nego što su preduzeli ove korake.
Pak vjeruje da bi međunarodna zajednica trebalo da pošalje jasnu poruku zvaničnom Beogradu da je na lošem putu.
For sure. Because Serbia and his behavior vis-a-vis Kosovo, it's one thing.
Naravno, jer Srbija i njen odnos prema Kosovu, to je jedna stvar. Možemo razgovarati o tome, uzeti u obzir sve primjedbe Srbije. Potpuno je druga stvar Crna Gora, koja je učinila ono što i većina zemalja Evropske unije. Srbija bi trebalo da obrati pažnju na tu činjenicu i mi svi bi trebalo da uputimo jasnu poruku Srbiji da se smiri.
Milan Jovanović, predsjednik Beogradskog foruma za bezbjednost i demokratiju, smatra da Evropska unija neće moći da izbjegne izjašnjavanje o potezima Beograda nakon priznanja kosovske nezavisnosti od strane Crne Gore i Makedonije.
Imam na umu da su sve tri zemlje, i Srbija, i Crna Gora, i Makedonija, na putu ka Evropskoj uniji. U svim tim sporazumima o pridruživanju postoji jedna rečenica koja glasi da su potencijalne članice u obavezi da usaglašavaju svoju spoljnu politiku i bezbednosnu politiku sa Evropskom unijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U 2 sata i 15 minuta podsjećanje na najvažnije vesti. U Podgorici večeras protest dela crnogorske opozicije zbog priznanja nezavisnosti Kosova. Policija saopštava da će sprečiti eventualne nerede. Očekujemo odluku Suda pravde za najviše godinu dana, izjavio premijer Mirko Cvetković. Skupština Republike Srpske raspravlja o položaju tog entiteta u Bosni i Hercegovini. Članice eurozone objavljuju plan spašavanja najvećih banaka. Tržište deonica već reaguje pozitivno. Sutra sunčano i umereno toplo, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o najavi Republičkog javnog tužilaštva da će u koordinaciji sa policijom pokrenuti akciju otkrivanja organizatora neonacističkih skupova. Tužilaštvo i policija rade na otkrivanju organizatora koji će čim budu identifikovani biti krivično gonjeni, rekao je za naš program Tomo Zorić, portparol Republičkog javnog tužilaštva. Zorić je rekao da će protiv osoba koje su prekjuče u vreme antifašističkog protesta u Beogradu javno manifestovale nacističko ponašanje biti preduzeti te najrigoroznije zakonske mere, uključujući i optužbe za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje.
Nemamo još podatke, mislim da je još i rano, ko su organizatori tog skupa, ali nema sumnje da postoji jasna opredeljenost i policije i srpskog tužilaštva da se otkriju organizatori ovog nacističkog skupa, kao i svih budućih planiranja i njihovih skupova. Tako da je jasna naša poruka u smislu generalne prevencije. Država Srbija u budućnosti više neće tolerisati takvu ideologiju i takvo propagiranje nacizma. I to u srcu slobodarskog Beograda, da neko propagira nacizam, to je zaista nedopustivo i nacizam u srcu Beograda neće biti tolerisan. Ni sada, ni nikada više.
Kaže portparol tužilaštva Tomo Zorić. Iako pozdravlja ovakve najave, predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać nije siguran da je ovo zaista i početak borbe protiv pripadnika neonacističkih organizacija u Srbiji.
Sigurno je da je ovo prvi put da se, ajde kažem, deo jedan vlasti u vidu tužilaštva rekao da će sprovesti istragu. Možda je ovo početak, možda. Ali ja ne vidim da imamo neko ozbiljnije izjašnjavanje ljudi koji danas vrše vlast u ovoj zemlji. Mislim da u našoj javnosti ne postoji spremnost da se donese odluka kako će biti stav Demokratske Srbije prema postojanju ovakvih neofašističkih i u stvari nacističkih organizacija, to je prava reč. Srbija mora da donese svoje odluke i ona od njih ne može da pobegne. Nije nimalo slučajno da se ipak ova tema otvorila na ovakav način kada je otišla Koštuničina vlada, ona je pokazivala i činjenica da jedan broj ministara su direktno imaju simpatije za Nedićevu okupatorsku vladu, ona je u najmanju ruku bila benevolentna i indiferentna prema ovim organizacijama.
Kaže predsjednik Socijaldemokratske unije Žarko Korać.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju na posebnoj sednici u Banja Luci informaciju o odnosima u Bosni i Hercegovini nakon, kako se tvrdi, citat, neovlašćenih govora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića pred Ujedinjenim nacijama i Savetom Evrope. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Na posebnoj sjednici Narodne skupštine predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović u prijedlogu zaključaka svoje informacije o ukupnim odnosima u Bosni i Hercegovini predlaže da Narodna skupština izrazi najozbiljniju zabrinutost zbog radikalizacije političkih i međunacionalnih odnosa. Ocijenjeno je da govori člana BH predsjedništva Harisa Silajđića pred Skupštinom Ujedinjenih nacija i Parlamentom Savjeta Evrope predstavljaju otvoreni napad na Dejtonski sporazum, te se kroz predložene zaključke navodi i pravo građana Republike Srpske Srpske na referendum radi odbrane entitetskih interesa i dejtonskog identiteta. Posebna sjednica već je izazvala brojne negativne reakcije, čak i od visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da skupštinska rasprava ne predstavlja nikakvu secesiju, već se želi ojačati pozicija tog entiteta u Bosni i Hercegovini.
Neki oblik suverenosti imamo i mi. Prema tome, o tome želimo da pričamo i to hoćemo da zaštitimo. To što se nekom priča o državi i državi, to je priča koju ću slušamo 10 godina. Ona mora biti zaustavljena. Upravo sad nas u ovom vremenu, na ovom mjestu u Banja Luci, u ovoj vladi, u ovoj skupštini, ona će biti potpuno demistifikovana i reći za nas je prioritet Republika Srpska, mi se borimo za njene interese, a Bosna i Hercegovina samo može da bude skup različitih interesa i da im predstavlja ono što čemu se dogovorimo. Ono čemu se ne dogovorimo ne postoji.
Jedan od lidera političkih partija koji će se obratiti poslanicima Narodne skupštine bit će i predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Moja poruka će biti da apelujem na Narodnu skupštinu Republike Srpske da ne donosi jednostavne odluke, da jedina moguća politika u Bosni i Hercegovini jeste politika dogovaranja, porazumijevanja, građenja kompromisa od interesa za sve njene narode i sve njene građane.
I današnja rasprava u stvari potvrđuje koliko se entiteti unutar Bosne i Hercegovine sve više udaljavaju jedan od drugog i ponašaju kao zasebne države, a sve to zahvaljujući različitim stavovima i zategnutim političkim odnosima lidera. Potpredsjednik stranke za BiH Beris Belkić smatra da entitetski parlament nije mjesto za raspravu o situaciji u državi.
Kod nas je sve praktično se provlači kroz prizmu nacije, nacionalnog i tako dalje, zaboravljajući opet ponavljam da postoje stvari koje se moraju jedinstveno uređivati na nivou države, jer su to jednostavno po prirodi stvari, po definiciji funkcije države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evropske i azijske berze danas beleže snažan rast akcija posle istorijske prošlonedeljne rasprodaje deonica, što je posljedica združenih napora vlada od Evrope preko Australije i Sjedinjenih Američkih Država da stabilizuju svetski financijski sistem. Pripremio Dragan Štavljanin.
Hongkonški indeks akcija koji je u petak potonuo za više od 7, danas je skočio za skoro 10%. Indeksi Australije i Singapura vrede 5% više, dok u Južne Koreji i Kini za oko 3,5%. Na otvaranju berzi u Evropi vrednost akcije je povećana za 6,7% nakon pada prošle sedmice od 22%. Berze su živnule kao posljedica novih napora država da spasu finansijski sistem, posebno danas objavljenom odlukom centralnih banaka SAD-a, Britanije, Švajcarske kao i Evropske centralne banke, da će komercijalnim bankama obezbediti neograničeni kratkoročni priliv gotovine po fiksnim kamatama. Britanska vlada je saopštila danas da će ubrizgati 63 milijardi dolara u tri najveće banke u zamjenu za njihove akcije. Tako će britanski građani koji plaćaju porez biti najveći dioničari u ovim bankama. Premijer Gordon Brown je rekao da je to radikalan korak, ali neophodan.
The action we are taking is unprecedented.
Potez koji smo povukli je bez presedana, ali od neprocjenjivog značaja za sve nas. Nije važan samo za ekonomiste i finansijske eksperte, već se tiče i svake porodice i biznisa u Britaniji, izjavio je Brown. Očekuje se da će danas i Francuska, Nemačka i Italija objaviti slične planove. Tako zvanični Pariz predviđa da za 40 milijardi evra preuzme deonicu najvećim bankama. Plan Nemačke vlade o spašavanju banaka uključuje garancije u iznosu od 400 milijardi evra, kao i 70 milijardi evra za sanaciju firmi koje se suočavaju sa problemima.
U predizbornoj trci za predsjednika Sjedinjenih Država demokrata Barack Obama i dalje vodi pred kandidatom republikanske stranke Johnom McCainom. Rezultati su danas objavljenih anketa. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju je američki ekonomista Paul Krugman, saopštila je Švedska kraljevska akademija. Krugman je dobio nagradu kao priznanje za analizu zakonitosti trgovinskog modela i ekonomskih aktivnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Kragujevca donela je odluku o desetogodišnjem oslobađanju od lokalnih poreza italijanski Fiat, koji je preuzeo kragujevačku zastavu. Fiat grupa oslobođena je plaćanja poreza u iznosu od 452 miliona dinara u periodu od 15. septembra ove godine do 31. decembra 2018. Time su stvoreni preduslovi za početak izgradnje novih Fiatovih pogona u Kragujevcu. Pripremio Branko Vučković.
U Kragujevcu su u toku posljednje pripreme za početak posla 21. veka, kako se ovdje naziva aranžman između zastave i italijanskog Fijata. dok komunalne službe asfaltiraju ulice koje vode prema fabrici automobila, koja će se u buduće zvati Fiat Srbija, i sređuju trotoare i ulično osvetljenje, dotle lokalna administracija verifikuje dokumenta neophodna za uspešnu realizaciju projekta vrednog skoro milijardu evra. Zastava je 80. godina prošlog veka u Kormanskom polju otkupila 40 hektara građevinskog zemljišta. Na tom prostoru biće izgrađeni pogoni desetak italijanskih firmi koje proizvode autodelove i komponente za ugradnju u Fiatove automobile. Italijanska kompanija Iveco zainteresovana je za kupovinu 20 hektara građevinskog zemljišta u Kormanskom polju, gde planira izgradnju nove fabrike za proizvodnju autobusa. Nebojša Zdravković, zamenik gradonačelnika Kragujevca, kaže da će pored poreskih olakšica Skupština grada obezbediti neophodne preduslove za izgradnju novih fabrika u Kormanskom polju.
I donosimo odluku za izradu plana detaljne regulacije Kormanskog polja, gde će da budu smešteni svi Fiatovi glavni kooperanti, gde će Iveco da napravi fabriku kamiona i da smesti svoje glavne kooperante.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da je u međuvremenu održan prvi radni sastanak Fiatovog menadžmenta, predstavnika Skupštine grada Kragujevca i poslovodstva Zastave, koji je bio posvećen izgradnji neophodne infrastrukture.
Razgovarano je o severnoj obilaznici i o železničkoj pruzi, tako da su napravljeni dogovori da se izdefinišu precizno putevi i da se to da odgovarajućim organima na usvajanje.
Prema odredbama ugovora koji je potpisala italijanska kompanija, Fiat i Srbija će u rekonstrukciju zastavine fabrike automobila i izgradnju i rekonstrukciju putne, železničke, komunalne i ostale infrastrukture u Kragujevcu uložiti oko milijardu evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Učesnici okruglog stola o zaštiti i bezbednosti novinara saglasni su da su novinari u Srbiji ugroženi i da zbog toga vlasti moraju da im pruže posebnu zaštitu. Na pitanje našeg radija šta Ministarstvo za ljudska i manjinska prava smatra da bi trebalo uraditi kako bi sigurnost novinara podigla na viši nivo, ministar Svetozar Čiplić kaže.
To je upravo posebno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, znači veće zaprećene kazne sa posebnim elementima od pretnji do posebnih radnji kojima se napada, sprečava snimanje i tako dalje. Dakle, moja ideja je da se zaštite pronađe u okviru krivičnog pravnog zakonodavstva kao minimalna i dovoljna mera da se novinari ne samo lično, subjektivno bezbednije osjećaju, nego da se sistem pokaže kao sistem koji štiti posebno novinare.
Ministar Svetozar Čiplić. Veselin Simonović, glavni odgovorni urednik dnevnika Blic, kaže da se za razliku od većine novinara snažno zalaže da oni dobiju status službenog lica i da se kaznena politika za one koji napadnu novinare drastično zaoštri.
U Srbiji će još dugo vremena biti nestabilno i politički i bit će puno korupcije i kriminala. Novinar bi trebali o tome da pišu, a onda im treba i zaštita. Ja sam jedan od onih koji zagovara to da zaštita bude jača i predlagao sam da dobiju status službenog lica i da se napad na novinare tako i tretira. Svestan sam da u našoj profesiji ima svega i svačega i ima svakakvih novina, ima svakakvih televizija i radio stanica i da i neodgovornih i primitivnih i takvih ima i novinara, nažalost. Nije dovoljno samo proglasiti novinare službenim licima, već bi trebalo urediti i još mnogo što drugo.
Urednik lista Blic, Veselin Simonović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom vesti dana. U Podgorici večeras protest dela crnogorske opozicije zbog priznanja nezavisnosti Kosova. Policija saopštila da će sprečiti eventualne nerede. Očekujemo odluku Suda pravde za najviše godinu dana, izjavio premijer Mirko Cvetković. Skupština Republike Srpske raspravlja o položaju tog entiteta u Bosni i Hercegovini. Članice eurozone objavljuju plan spašavanja najvećih banaka. Tržište deonica već reaguje pozitivno. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna 23 stepena. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.